Salom, sizga qanday yordam bera olaman? Londonga keyingi reys qachon? Bilet olmoqchi edim. Bir daqiqa iltimos. Keyingi reyslar soat 15:00 va 18:00 amalga oshiriladi. Men soat 15:00 parvozga chipta olmoqchiman. Ekonom klassmi yoki biznes klassmi? Ekonom klass. Bir taraflama biletning narxi $90. Mening chiptamdagi yuk og'irligi normasi qancha? Sizda bitta qo'l yuki va bitta kichik sumkangizni bepul olishingiz mumkin. Pasportingizni olsam maydimi? Yaxshi, mana pasportim. Shu yerdan to'lov qilishingiz mumkin. Aeroport, havo yo'llari, samolyot, chiqish taloni, kabina, kapitan, yuk, ro'yxatdan o'tish vaqti, tasdiqlamoq, uchish, ekipaj, bojxona xodimi, kechikish, ichki qatnovlar, favqulodda chiqish, eskalator, xavfsizlik kamari, raqam, navbat, hojatxona, pasport, jomadon, oyna, chiqmoq. Qayerga uchyapsiz? Toshkentga uchyapman. Sumkamda kompyuter bor. Bu formani to'ldiring. Bojxona va immigratsiya. Men Ispaniya fuqarosiman. Biron nima ichishni xohlaysizmi? Men yaxshi sayohat qildim.